สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่22กันยายนพุทธศักราช2567เรามีนัดกันในหัวข้อทำไมนักจิตบำบัดจึงต้องพูดคุยเรื่องความตายหัวข้อนี้ผมได้รับแง่คิดมาจากหนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือที่เขียนโดยจิตแพทย์และนักจิตบำบัดที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนหนึ่งตอนนี้เขาอายุ93ปีนะครับแล้วก็ยังทำงานจิตบำบัดอยู่เขียนหนังสือมาหลายเล่มครับแต่เล่มนี้เนี่ยเป็นเล่มที่ตีพิมพ์ในปี2017หรือประมาณ7ปีที่ผ่านมาครับขณะนั้นเขาก็มีอายุ86ปีชื่อหนังสือว่าภาษาอังกฤษนะครับ The Gift of Therapy ของขวัญจากการบำบัดนะครับ An Open Letter to a New Generation of Therapists and Their Patients จดหมายเปิดผนึกถึงนักบำบัดรุ่นใหม่และผู้ป่วยของพวกเขาหนังสือเล่มนี้มีเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือคุณหมอไอวินยารอมซึ่งเป็นนักเขียนท่านนี้นี่นะครับเขาเริ่มต้นบอกว่าตอนที่เขาตระหนักถึงว่าชีวิตเขาอยู่ในช่วงสุดท้ายเนี่ยเขาพบว่าเป้าหมายและความสนใจของตัวเขาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือเปลี่ยนจากเดิมที่สนใจเรื่องของตัวเองการพัฒนาตัวเองการเติบโตก้าวหน้าของชีวิตตัวเองและครอบครัวเนี่ยมาเป็นความสนใจในคนรุ่นต่อไปก็เป็นเจเนเรชันถัดไปซึ่งเขาก็อยากจะคุณหมอยาลอมนี่มีชื่อเสียงมากนะครับสมัยผมเรียนเป็นจิตประมาณ30กว่าปีก่อนนานกว่านั้นนะนานนั้นต้องละครับผมยังอ่านหนังสือของเขาเล่มหนึ่งเลยครับเป็นหนังสือด้านการทำจิตบำบัดแบบกลุ่มนะครับในวันนี้ก็ได้กลับมาอ่านหนังสือของเขาอีกครั้งหนึ่งและทำให้ได้สืบค้นหนังสือเล่มอื่นของเขาด้วยนี่นะครับในการคุยวันนี้ผมก็จะเรียงสาระบางประเด็นที่น่าสนใจที่ได้ตามประเด็นที่ตั้งเป็นหัวข้อนะครับเพราะหยิบออกมาจากหนังสือเล่มนี้บางบทสกัดขึ้นมาก็ประเด็นแรกที่ผมคิดว่าสำคัญนะครับก็คือในฐานะที่เขาเป็นนักบำบัดนะครับนักจิตบำบัดรุ่นที่กำลังจะช่วงท้ายของชีวิตเขามองเห็นถึงแนวโน้มของวงการจิตเวชศาสตร์หรือวงการจิตแพทย์ที่กำลังละทิ้งศิลปะของการทำจิตบำบัดไปนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นผลของระบบประกันสุขภาพที่จะจ่ายเงินเฉพาะบริการที่เป็นแบบง่ายทำในระยะสั้นเน้นการบรรเทาอาการแล้วก็ทำให้จิตแพทย์ก็ต้องเน้นการให้บริการตามเกณฑ์นี้เพราะสามารถเอาไปเบิกเงินประกันได้ซึ่งอันนั้นก็ถือว่าในต่างประเทศก็ยังมีบริการจิตบำบัดที่ครอบคลุมด้วยระบบประกันสุขภาพนะครับแต่สำหรับเมืองไทยบ้านเรานะครับนอกเหนือจากข้อจำกัดในเรื่องของระบบทางการเงินเรื่องของการบำบัดที่เป็นเรื่องยากมากที่จะจ่ายค่าตอบแทนในการทำงานสำหรับคนที่ต้องใช้เวลามากกว่า10ปีในการสะสมฝีมือขึ้นมาอันนี้ก็เป็นประเด็นร่วมกันนะครับแต่ในเมืองไทยมันมีกระแสอย่างหนึ่งที่ส่งผลกระทบด้วยเช่นกันแล้วก็ส่งผลอยู่ทั่วโลกด้วยนะครับคือจิตแพทย์ได้รับอิทธิพลของแนวคิดเรื่องชีวภาพทางการแพทย์ทำให้เขาให้ความสนใจกับการซักถามอาการเพื่อการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชแล้วสั่งยาเพื่อรักษาอาการเหล่านั้นซึ่งแน่นอนครับถ้าเรามองด้วยความเข้าใจส่วนหนึ่งก็เป็นอิทธิพลของการเรียนการสอนของงานวิจัยที่ให้น้ำหนักไปในเรื่องนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นบริการที่ทำให้เขาไม่มีเวลามาฝึกปรือฝีมือแล้วก็สนุกเพราะว่าโดยเฉพาะถ้าอยู่ในหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเฉพาะภารกิจในเชิงบริการเชิงบริหารโครงการก็ถือได้ว่ามีภารกิจเยอะอย่างไรก็ตามแนวโน้มในเมืองไทยถ้าเทียบกับเมื่อ30กว่าปีก่อนเนี่ยผมคิดว่าจิตแพทย์รุ่นใหม่จะมีโอกาสเข้าถึงการอบรมดีๆได้มากกว่ารุ่นผมมากเลยเนี่ยนะครับด้วยเทคโนโลยี ด้วยการเข้าถึงของการเดินทางระหว่างประเทศดังนั้นเราก็เลยหานักจิตบำบัดฝีมือดีได้ไม่ง่ายนะครับแต่นั่นเป็นความจริงที่ดำรงอยู่ประเด็นที่สองที่คุณหมอยาลอมแนะนำไว้ในเล่มนี้นะครับก็คือนักจิตบำบัดที่ดีเนี่ยควรสนใจเรียนสกุลบำบัดหลากหลายสกุลอย่าไปเรียนสำนักเดียวทั้งนี้ก็เพราะว่าจิตบำบัดที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่เอาวิชาเอาเทคนิคของสำนักใดสำนักหนึ่งมาใช้แล้วก็ใช้กับทุกคนเหมือนกันแต่จริงๆแล้วจะต้องเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางดังนั้นเราต้องออกแบบการบำบัดตามธรรมชาติของผู้มาใช้บริการด้วยเหตุนี้แต่ละสกุลแต่ละสำนักก็จะมีเครื่องมือมีวิธีการมีจุดเด่นที่แตกต่างกันนั้นนักบำบัดที่ดีก็จะมีความหลากหลายอยู่ในตัวสำหรับตัวเขาก็มีหลักคิดอยู่หลักใหญ่ๆอยู่2ข้อซึ่งพอมาแล้วก็น่าสนใจนะครับที่คนที่ทำงานจิตบำบัดมาตลอดชีวิตเนี่ยใช้แนวคิดทฤษฎีอยู่2ข้อเป็นหลักคุณลองฟังดูนะครับว่าคุณคิดว่ายังไงแนวทางแรกเนี่ยจริงๆมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษนะครับแต่ผมจะข้ามทิ้งไปแนวทางแรกเนี่ยก็คือคนเราเป็นทุกข์เพราะไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่เติมเต็มให้กับชีวิตได้เฉพาะประโยคนี้นะครับมันก็จะนำไปสู่กระบวนการพูดคุยกระบวนการทำความเข้าใจโจทย์กระบวนการเข้าใจที่มาในวัยเด็กกระบวนการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเขาในบริบทของการที่สนใจว่าเขาจะสร้างความสัมพันธ์ที่เติมเต็มให้กับตัวเองให้ดีขึ้นได้ยังไงเพราะปัญหาในความสุขทุกข์ของมนุษย์เราเนี่ยเรื่องความสัมพันธ์เป็นปัจจัยใหญ่ในหลักการหรือแนวทางสำคัญที่2ที่เขาใช้นะครับเอาสรุปออกมาว่าคนเราเป็นทุกข์เพราะเงื่อนไขตามธรรมชาติของการเกิดเป็นคนมนุษย์เราต้องเผชิญกับคำถามท้าทายความเป็นจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่4เรื่องนะครับ1ก็คือทุกคนต้องเผชิญกับความตาย2ทุกคนจะมีภาวะของการอยู่ตามลำพังคือเกิดมาคนเดียวตายไปคนเดียวคุณฟังแล้วคุณอาจจะคุ้นๆนะครับว่าเอ๊ะมันแนวพุทธเหมือนกันนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะขยายความให้ฟังซึ่งการอยู่ตามลำพังเนี่ยในความหมายนี้ก็คือไม่ใช่เกิดจากการแยกตัวนะครับแล้วก็ไม่ใช่เกิดจากการขาดสังคมหรือขาดคนรักนะครับคนที่มีคนรักมีครอบครัวมีลูกมีหลานมีอะไรตระกูลใหญ่เลยเนี่ยก็ยังต้องเจอเงื่อนไขเกิดมาคนเดียวตายไปคนเดียวนะครับสภาวะนี้คุณหมอยาลอมพูดไว้นะครับในฐานะที่เขาทำงานในสกุลบำบัดสายนี้นี่นะครับว่ามันเป็นโจทย์ที่ลึกๆแล้วเนี่ยคนตระหนักถึงความกดดันหรือความยากลำบากของสภาวะเช่นนี้มากน้อยต่างกัน3ก็คือชีวิตโดยพื้นฐานมันไม่มีความหมายอะไรนะครับซึ่งก็จะกลายเป็นภาระที่ทุกคนจะต้องหาความหมายของชีวิตว่าเราจะอยู่ไปเพื่ออะไรบ้างความหมายที่ง่ายที่สุดที่มนุษย์เราเจอและผมเห็นประจำเวลาที่ถามคนที่มาอบรมสมัยที่ยังอยู่ในราชการเนี่ยนะครับก็คือถ้าเป็นคุณแม่ก็จะบอกว่าก็มีชีวิตอยู่เพื่อความสุขของลูกเพื่อเห็นลูกเติบโตเห็นความสำเร็จของลูกอันนี้คือเป็นหนึ่งในความหมายนะครับแต่ความหมายของเรามันยังมีได้อีกมากมายแล้วก็เป็นโจทย์ที่จะถูกทดสอบเป็นระยะเวลาที่ชีวิตเรากำลังมีวิกฤตและประการสุดท้ายครับศัพท์ภาษาอังกฤษคำนี้ก็คือมนุษย์เรามีอิสรภาพฟังดูเหมือนเป็นบวกใช่ไหมครับแต่คำว่าอิสรภาพในที่นี้หมายถึงว่ามันไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราในการเลือกตัดสินใจและรับผิดชอบชีวิตของเราได้เราต้องหาเองนะครับแล้วชีวิตมันก็มีแต่ความไม่แน่นอนไม่มีโครงสร้างหรือแนวทางอะไรมาบอกว่าต้องทำเองกับชีวิตกลายเป็นคำว่าอิสรภาพนี้เนี่ยเป็นความหมายในทางลบหน่อยหนึ่ง
ครับ
ด้วยแนวทางที่2นี้นะครับที่ว่ามี4ประเด็นคือความตายการอยู่ตามลำพังเกิดมาตายไปคนเดียวเนี่ยนะครับการต้องค้นหาความหมายชีวิตการต้องดำเนินชีวิตโดยที่ไม่มีอะไรเป็นที่ยึดและต้องเลือกเองต้องตัดสินใจและรับผิดชอบเองเนี่ย สาระทั้ง4ประเด็นนี้อยู่ข้างใต้ความทุกข์ของคนแต่จะออกมาชัดไม่ชัดต้องแล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วคนเราไม่อยากเผชิญกับความตายดังนั้นเขาก็จะกลบสิ่งเหล่านี้ออกไปคราวนี้นักบำบัดที่ดีเนี่ยที่ต้องพูดคุยเรื่องนี้ก็เพราะว่าถ้าเขาเริ่มเข้าใจธรรมชาติของชีวิตมนุษย์แล้วเขารับรู้ได้ไวนะครับต่อประเด็นพื้นฐาน4ข้อนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความตายการอยู่ตามลำพังเกิดมาตายไปคนเดียวความหมายชีวิตกับการมีอิสรภาพในแบบที่เราต้องเลือกนะครับจริงๆแล้วอาการของผู้มาปรึกษาที่มาด้วยเรื่องต่างๆเนี่ยอาจจะแฝงไว้ซึ่งโจทย์ที่เขาไม่รู้จะทำไงกับ4เรื่องนี้ก็ได้เช่นนะครับผมพบเสมอว่าผู้สูงอายุที่มีความกังวลอายุมากขึ้นกังวลมากขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอยู่4ประเด็นนี้แฝงอยู่นะครับถ้าพูดเป็นคำรวมๆก็ต้องบอกว่าเหมือนเป็นความกลัวตายนะครับกับการเริ่มสงสัยว่าเราใช้ชีวิตได้ถูกต้องไหมเราทำอะไรผิดไหมเนี่ยนะครับถูกต้องดีพอแล้วหรือยังเนี่ยนะครับแล้วคุณหมอยาลอมก็เสนอว่าการบำบัดมันไม่ควรเพียงเพื่อลดอาการรบกวนและความเจ็บปวดในชีวิตของคนที่มาหาแต่มันควรจะใช้เป็นโอกาสในการช่วยเขาเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงภายในครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าอ่านไปเรื่อยๆรู้สึกว่าหืมมันตรงช่างตรงซะเหลือเกินกับความคิดส่วนตัวของผมนะครับจะต่างกันก็คือเขามีประสบการณ์มากกว่าผมสัก30กว่าปีนะครับเพราะเขาอายุมากกว่าผม30ปีเนี่ยนะครับแล้วก็เขาเขียนหนังสือเยอะมากแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆดังนั้นคุณหมอยาลอมก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ครับว่าลึกๆแล้วเนี่ยทุกคนต่างกลัวตายแต่มนุษย์จะมีกลไกทางจิตปิดกั้นการเห็นความจริงของความตายทำให้คนเราใช้ชีวิตโดยไม่คิดถึงความตายของตัวเองนะครับหลายครั้งเราก็จะคิดว่าเพื่อนเราตายไปแล้วแต่เราเป็นกรณีพิเศษเราจะยังไม่ตายนะครับซึ่งเป็นเหมือนความจินตนาการความฝันแต่แม้กระนั้นก็ตามแม้ว่าเราจะปิดกั้นการรับรู้ความจริงของความตายเนี่ยแต่ความตายอาจจะปรากฏอาการออกมานะครับความกลัวตายเนี่ยอาจจะปรากฏอาการออกมาในรูปแบบอื่นได้เช่นอาการทางร่างกายความวิตกกังวลอารมณ์ที่อ่อนไหวนะครับฝันร้ายอันนั้นแปลว่าไงครับแปลว่าเราไม่กล้าเผชิญความจริงของชีวิตเราก็หลีกเลี่ยงมันแต่ว่าอาการมันยังโผล่มากระตุกให้เรามีความกังวลมีความสั่นไหวมีความไม่เป็นสุขซึ่งก็ปรากฏว่านักจิตบำบัดจำนวนไม่น้อยก็หลีกเลี่ยงไม่พูดคุยเรื่องความตายกับคนที่มาหานะครับส่วนหนึ่งก็คิดว่าไม่รู้จะทำอะไรกับเรื่องนี้ได้ก็คุยไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะครับหรือบางคนก็คิดว่าโอ้คนมาก็มีทุกข์อยู่แล้วจะหยิบโจทย์ยากของชีวิตซึ่งเราเองก็ยังไม่มีคำตอบไปคุยกับเขาทำไม
ครับ
เพราะว่าเขาก็มีความกังวลอยู่แล้วมีความทุกข์อยู่แล้วจะหยิบอีกเรื่องนึงไปให้เขาก็ท่วมหนักขึ้นสิแต่ในความเป็นจริงก็คือการเรียนรู้และเผชิญหน้ากับความตายเนี่ยมันกลับช่วยให้เราเห็นคุณค่าบางอย่างในชีวิตแล้วสามารถตัดสินใจยอมรับและเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่มีอยู่ของชีวิตและมีอย่างจำกัดเนี่ยให้ดีขึ้นมีคำที่คุณหมอยาลอมใช้นะครับก็คือความตายในทางร่างกายเนี่ยมันอาจจะแปลว่าเราจะสูญสลายไปแต่ความตายในเชิงการทำงานทางความคิดเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตเราได้ทวนนะครับความตายที่ร่างกายเราสลายไปเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราสูญสลายมันเราหายไปก็จริงแต่ความตายที่หยิบมาทำงานทางความคิดเนี่ยมันจะช่วยชีวิตเราได้คุณหมอยาลอมก็มีประสบการณ์นะครับความที่เขาอยากรู้ว่ามนุษย์เราเผชิญกับความเป็นจริง4ข้อนี้ยังไงนะครับก็เขาก็ไปทำงานกับกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้วเขาก็พบว่าการคุยเรื่องความตายเนี่ยมันนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในบุคลิกภาพของคนคือเป็นการเติบโตภายในนะครับช่วยให้คนเราเติบโตขึ้นจัดลำดับความสำคัญในชีวิตได้ดีขึ้นและสามารถลดละเลิกสิ่งไร้สาระของชีวิตได้เก่งและทำได้ดีขึ้นมีผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ากลุ่ม ผู้ป่วยมะเร็งด้วยกันนะครับก็ได้บอกว่าเราเนี่ยต้องรอจนถึงเวลานี้ตอนที่ร่างกายของเราเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งเราถึงได้มีโอกาสมาเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตของเราวิธีการว่าเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรมาเจอตอนตัวเองกำลังเผชิญหน้ากับความตายซึ่งผมคิดว่าประสบการณ์แบบนี้ก็เป็นตัวบอกนะครับว่าถ้าคุณทำงานด้านการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คุณควรจะหยิบประเด็นความตายมาคุยไหมโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมเองหยิบประเด็นความตายคุยกับคนที่มีโอกาสในทุกครั้งที่มีโอกาสนะครับในคนที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณในวัยเกษียณเนี่ยผมคิดว่าผมคุยประเด็นความตายมากกว่า 50-60% น่าจะไม่เยอะเท่าคุณหมอยาลอมหนึ่งในนั้นก็เป็นที่ไม่ได้คุยทุกคนก็เพราะว่ามีบางคนที่เขากำลังซึมเศร้าเขากำลังแย่อยู่ผมก็ไม่หยิบมาคุยนะครับซึ่งก็สะท้อนว่าคนที่ผมดูอยู่อาจจะเป็นกลุ่มที่มีโจทย์กำลังทับถมหนักกว่าแล้วก็คนที่อายุต่ำกว่านั้นนะครับ 3-40 เนี่ยถ้ามีโอกาสผมก็คุยเพราะว่ามันทำให้เราเห็นภาพปลายทางว่าถึงที่สุดเราต้องตายแต่เราจะใช้ชีวิตยังไงเพราะเวลาเราดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยกับเวลาที่เราไปมองเห็นว่าเรากำลังจะเผชิญกับความตายเนี่ยสภาวะจิต2ตัวนี้ไม่เหมือนกันเวลาที่เราดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็ดำเนินชีวิตไปตามอัตโนมัติไม่ค่อยต้องคิดอะไรนะครับแล้วก็มีเป้าหมายเฉพาะหน้าเองล่ะครับก็คือการงานการเงินนะครับไหลไปนะครับมีเพื่อนฝูงมีแฟนนะครับไหลไปมีครอบครัวมีลูกส่งลูกเรียนหนังสือแต่เวลาที่เราเผชิญกับความตายเนี่ยเราจะมีชุดความคิดความเชื่อมีการเขย่าอารมณ์ความรู้สึกมีการเห็นถึงเวลาที่จำกัดซึ่งมันจะบีบคั้นให้เราเปลี่ยนแปลงอะไรได้หลายอย่างมากเมื่อเราตระหนักและกำลังคิดในแง่ของความตายของตัวเองสิ่งสำคัญก็คือตัวนักจิตบำบัดเองเนี่ยพร้อมจะคุยเรื่องนี้แค่ไหนซึ่งการที่นักจิตบำบัดไม่ได้ทำการใคร่ครวญเรื่องความตายในตัวเองเขาย่อมไม่มีความพร้อมที่จะหยิบเอาเรื่องความตายไปคุยกับคนที่มาคุยกับเขาตัวเขาเองก็อาจจะไม่กล้าเผชิญด้วยซ้ำนะครับดังนั้นข้อเสนอข้อนี้ของคุณหมอยาลอมเนี่ยในมุมหนึ่งก็คือเขาไม่ได้เขียนไว้นะครับในมุมหนึ่งก็คือนักจิตบำบัดต้องทำการเดินทางภายในของตัวเองด้วยเพราะว่าการตอบโจทย์4ข้อนี้เนี่ยมันถือเป็นภารกิจหรือความท้าทายในฐานะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งอันนี้ผมพูดเอง
ครับ
ซึ่งคุณหมอยาลอมก็ได้แนะนำวิธีการเปิดประเด็นการพูดคุยเรื่องความตายด้วยนะครับตัวผมเนี่ยมีโอกาสถามคำถามบางข้อในนี้แล้วก็มีอีกหลายข้อที่ผมใช้ในการพูดคุยที่คุณหมอยาลอมไม่ได้เขียนไว้นะครับเข้าใจว่ามันเป็นบริบทที่เราอยู่ในสังคมพุทธที่เรามีคำสอนเรื่องความตายอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองไปหมดเราคุ้นกับมรณานุสติกับมีหนังสือให้อ่านมีหลักสูตรของทางวัดอบรมนะครับการเตรียมตัวตายมีกลุ่มก้อนของคนที่ทำเรื่อง Peaceful Death ที่คุณซุยวันนากับคุณหมอเต้ยได้ทำงานในชุมชนนะครับแล้วที่สำคัญเวลาเราไปงานสวดศพไปงานศพเนี่ยนะครับเมื่อวานผมเพิ่งไปมานะครับเพื่อนร่วมงานรุ่นพี่ที่เสียชีวิตเราก็จะเห็นผมลืมว่าเรียกชื่อว่าอะไรนะครับไปไม่ตื่นฟื้นไม่มีทำนองนี้นะครับหนีไม่พ้นนะครับหลับไม่ตื่นนะครับอันเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมของเราแต่ผมก็เห็นครับว่าแม้มันจะเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมของเรานะครับทุกคนรับรู้นะครับแต่เขาก็ยังรับรู้เหมือนเป็นเรื่องไกลตัวและไม่ใช่เรื่องของเราน
ะครับ
ตรงนี้คือกลไกทางจิตที่ปิดกั้นแม้ในบ้านเราจะมีสิ่งเหล่านี้เด่นชัดมากกว่าสังคมตะวันตกทั่วไปก็ตามแต่คำถามที่คุณหมอยาลอมแนะนำไว้นะครับผมจะมาเรียบเรียงให้ฟังแบบย่อๆ ซึ่งเราอาจจะผมคิดว่าบางข้อผมอาจจะได้นำไปใช้เพิ่มเติมได้แต่จริงๆหลักๆ ก็ถือว่าแนวเดียวกันก็คือเช่นคุณเริ่มรู้จักความตายครั้งแรกเมื่อไหร่ซึ่งในที่นี้หมายความว่าในวัยเด็กเนี่ยมันจะมีประสบการณ์บางอย่างที่ทำให้เด็กคนนั้นได้รู้จักกับคำว่าความตายอาจจะเป็นการที่เขามีญาติผู้ใหญ่เสียชีวิตอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เขารักเสียชีวิตหรือแม้แต่บางคนมีเพื่อนนักเรียนด้วยกันเสียชีวิตนะครับสมัยที่ลูกผมอยู่ในชั้นประถมเนี่ยเพื่อนของเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะครับดังนั้นคนเราก็จะเรียนรู้ความตายจากชีวิตของคนใกล้ตัวแล้วเขามีความเข้าใจไว้ยังไงเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับมันมากหรืออาจจะทำให้เขากังวลมากๆก็ได้มีเด็กจำนวนหนึ่งจะกลัวมากที่พ่อแม่จะตายจากไปซึ่งกรณีนี้มันมีโจทย์อยู่ข้างหลังลึกไปกว่านั้นตอนที่ผมมีประสบการณ์พบความตายจากญาติที่เสียชีวิตมันคือการไปวิ่งเล่นอยู่ในงานศพเล่นชิงช้าทุกครั้งที่พระสวดศพจบบทนั้นลงโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าอันนี้คือความสูญเสียเพราะว่านั่นเป็นญาติผู้ใหญ่ที่ห่างไกลกันอันนี้ก็คือคุณรู้จักความตายครั้งแรกเมื่อไหร่จากนั้นเราก็ถามต่อว่าตอนนั้นคุณคุยกับใครนะครับแล้วเขาตอบคำถามเรื่องความตายให้กับคุณว่าอย่างไรตัวนี้ก็เป็นการทบทวนเพื่อทำให้เราเห็นที่มาที่ไปเห็นประสบการณ์ของเขานะครับว่าเขามีประสบการณ์ยังไงเกี่ยวข้องกับเรื่องความตายมีญาติเสียชีวิตได้ไปร่วมงานศพไหมคำถามถัดมาก็จะเป็นเรื่องของว่าในคำสอนทางศาสนาที่คุณนับถือเนี่ยสอนว่ายังไงในเรื่องความตายคุณมีความเชื่อในเรื่องความตายยังไงบ้างซึ่งเมื่อวันก่อนเราได้คุยกันกับกลุ่มนักบำบัดกลุ่มหนึ่งในประเทศไทยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดคือเราคุยกันถึงความเหมือนและความต่างของแนวคิดผมจำได้ละครับไม่ใช่นักบำบัดครับวันนั้นเป็นการคุยไลฟ์เมื่ออาทิตย์ก่อนนั่นเองคือคุณหมอสมรักนะครับเนื่องจากคุณหมอสมรักเธอเป็นคริสต์นะครับแล้วเราคุยกันถึงว่าการปฏิบัติการเติบโตในเชิงจิตวิญญาณเนี่ยความเชื่อทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงเธอก็ตอบว่ามันมีความต่างกันเพราะว่าคริสต์สอนไว้ว่าเมื่อตายไปแล้วจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าหลังจากนั้นนะครับแต่พุทธสอนว่าตายแล้วยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
ครับ
ดังนั้นด้วยความสอนตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีผลต่อปฏิกิริยาของเราต่อคำสอนเหล่านั้นว่าเราเข้าใจยังไงมันจะมีผลกับเรายังไงนะครับอีกคำถามหนึ่งนะครับที่คุณหมอยาลอมแนะนำไว้ก็คือคุณพบว่าความเชื่อเรื่องความตายของตัวคุณเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงวัยหรือเปล่าแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตัวผมเองมีความชัดเจนในเรื่องความตายและความเชื่อในเรื่องนี้เปลี่ยนไปตามเวลาด้วยเนี่ยนะครับเช่นในวัย40เนี่ยผมถึงเชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดก่อนนั้นต่อให้มีใครสอนผมยังไม่ได้เชื่อเพราะถือว่ายังไม่มีประสบการณ์ตรงนะครับแต่ในวัย40กว่าเนี่ยผมมีประสบการณ์ตรงจนไม่มีข้อสงสัยเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในวัย60กว่าเนี่ยผมตระหนักในความตายมากขึ้นกว่าทุกวัยมาก่อนเลยดังนั้นมันมีผลกับการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของเราซึ่งแน่นอนครับเราจะอยู่กับมันด้วยการมองเห็นความจริงแล้วช่วยให้เราเติบโตขึ้นหรือเราจะรับรู้มันแล้วทำให้เรามีความกังวลจนอยู่ไม่เป็นสุขตรงนี้มันอยู่ที่วิธีการที่เราจัดการกับสิ่งเหล่านี้นะครับ แล้วมันก็อาจจะเป็นประเด็นที่นักจิตบำบัดสามารถนำมาคุยด้วยได้นะครับตัวผมเองเวลาคุยกับผู้สูงอายุผู้เกษียณแล้วหรือคนที่ใกล้เกษียณก็ตามหรือแม้แต่คนที่เสียญาติผู้ใหญ่ไปเนี่ยผมจะถามเรื่องพวกนี้อยู่เลยนะครับความเชื่อว่าตายแล้วไปไหนนะครับมีเขามีความเชื่อยังไงนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นกระบวนการทำให้เขาจัดการกับความสูญเสียของคนที่เขารักที่ตายจากไปคุณหมอยอดลำก็ได้พูดต่อด้วยนะครับถึงการที่บางคนจะมีความกลัวตายซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องเจออยู่แล้วสำหรับนักจิตบำบัดที่มีประสบการณ์แล้วก็ทำงานในสายการแพทย์เนี่ยเนื่องจากเราอาจจะมีโอกาสเจอคนที่มีความเจ็บป่วยด้วยนะครับเขาก็แนะนำว่าเราสามารถถามเพิ่มเติมคำถามนี้ของเขานะครับจะมีความคล้ายคลึงกับประเด็นที่หมอเต้ยเคยมาคุยกันไว้นะครับก็คือคนที่มีความกลัวตายก็จะถามว่าเออคุณกลัวอะไรในความตายซึ่งเราก็อาจจะได้คำตอบประเภทกลัวในกระบวนการที่เราจะค่อยๆเหมือนปิดสวิตช์ลงไปสู่ความตายนะครับกลัวความเจ็บปวดกลัวหายใจไม่ออกอันนี้หมอยาลอมไม่ได้พูดไว้นะครับกลัวห่วงคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับไม่รู้ว่าตายแล้วไปไหนกลัวความพลัดพรากแยกจากกันนะครับกลัวความเหงาความโดดเดี่ยวซึ่งมันมีการดำรงอยู่ตามลำพังที่เมื่อกี้เราพูดนะครับซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่นักจิตบำบัดสามารถเปิดประเด็นถามรับฟังและพูดคุยได้อย่างสงบความสงบและเปิดพื้นที่ให้ของนักจิตบำบัดก็จะช่วยให้คนที่มาปรึกษาหรือที่ได้พูดคุยด้วยเนี่ยได้มีความสงบพอในการสำรวจถึงประเด็นความตายนะครับเรื่องนี้มีหลักสำคัญอยู่ข้อหนึ่งนะครับก็คือว่าในการทำงานจิตบำบัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นสกุลบำบัดไหนก็ตามเนี่ยการที่มีนักจิตบำบัดสร้างพื้นที่ทางความรู้สึกนึกคิดที่เปิดกว้างแล้วนักจิตบำบัดท่านนั้นสามารถอยู่ในพื้นที่นั้นได้เสมือนหนึ่งเป็นพื้นที่ที่เขาอยู่เป็นเพื่อนหรือเขาคอยดูแลความรู้สึกปลอดภัยให้ช่วยทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่โดดเดี่ยวนะครับคนที่มาปรึกษาไม่โดดเดี่ยวในการสำรวจเรื่องนี้แล้วทำให้อุ่นใจว่าถ้ามีอะไรอย่างน้อยก็มีตัวช่วยอยู่เนี่ยบรรยากาศแบบนี้เนี่ยจะทำให้คนที่ไม่กล้าในการเผชิญหน้ากับความตายเนี่ยจะสามารถที่จะหันไปดูมันแล้วเวลาที่เขาหันไปดูมันเนี่ยมันก็คือโอกาสที่เขาจะเห็นความเป็นจริงของชีวิตที่เขากลัวที่จะมองแต่พอเขามองจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นขุมทรัพย์อย่างหนึ่งที่ทำให้เขาค้นพบความจริงของชีวิตที่ลึกลงไปครับแต่เพราะความกลัวทำให้มันมีปฏิกิริยาถอยหนีออกมาก่อนทันทีที่เราเผชิญหน้าเพราะเรามีอีกคนหนึ่งอยู่เป็นเพื่อนแล้วคุยในเรื่องที่เราไม่รู้จะไปคุยกับใครเพราะเพื่อนเราก็ไม่อยากคุยเรื่องนี้กันนะครับมันจึงเป็นบรรยากาศพิเศษที่นักจิตบำบัดจะช่วยได้ที่ทำให้คนสามารถสำรวจความเป็นจริงของชีวิตในประเด็นความตายได้ดีขึ้นซึ่งการสำรวจเช่นนี้เนี่ยความพิเศษของมันก็คือมันเป็นการสำรวจ2ทางความหมายก็คือคนที่มาปรึกษาสามารถสำรวจความรู้สึกนึกคิดและสามารถพูดเรียบเรียงความเข้าใจแล้วมีการตั้งคำถามเปิดเพื่อสำรวจมากขึ้นโดยที่ไม่ใช่แนวทางการสอนว่าให้มองมันเป็นความเป็นจริงของชีวิตและจบแต่มันต้องดูว่าเวลาที่เราบอกว่านี่คือความเป็นจริงของชีวิตมันมีปฏิกิริยาอะไรอยู่ในนั้นมันยังมีความกลัวความรู้สึกอะไรอยู่ในนั้นนะครับพื้นที่แบบนี้จึงเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะตัวมากเพราะถ้าคุณไปคุยกับญาติพี่น้องคุณไปคุยกับคนทั่วไปในสังคมถ้าคุณเปิดประเด็นความตายเนี่ยคนส่วนใหญ่จะช่วยคุณกลบช่วยคุณปิดช่วยคุณไม่ได้คุยต่อดังนั้นตรงนี้ก็เป็นข้อคิดจากที่ผมขยายเพิ่มจากหนังสือของคุณหมอยาลอมเล่นนี้นะครับคราวนี้ผมจะมาขยายความในเรื่องของความหมายของชีวิตนะครับสายที่คุณหมอยาลอมพูดถึงสายที่2นะครับแนวทางที่พูดว่ามันมี4ประเด็นนะครับความตายไปจนถึงกับอิสรภาพ4ข้อนี้เนี่ย เขาตั้งประเด็นสายนี้เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า existential นะ existentialism ซึ่งจะมีนักปรัชญามีนักจิตบำบัดจำนวนหนึ่งใช้แนวคิดเรื่องของความหมายของการมีอยู่ของชีวิตเนี่ยมาเป็นประเด็นการเยียวยาเนี่ย
ครับ
ความเป็นจริงก็คือชีวิตมันไม่มีความหมายโดยตัวมันเอง
ครับ
เหมือนกับการ์ตูนหน้าเดียวที่ผมเคยเล่าให้ฟังในหนังสือมองตนที่ผมได้เกิดมีโอกาสพลิกดูตอนเป็นเด็กนักเรียนมัธยมเป็นของชมรมพุทธศิลป์ของจุฬาในสมัยนั้นที่มีการ์ตูนถึงเด็กคลอดออกมาแม่อุ้มเด็กโตไปโรงเรียนโตมาจบมหาลัยรับปริญญาทำงานแต่งงานมีลูกแก่ป่วยตายแล้วก็มีคำถามว่าชีวิตมีเท่านี้หรือถ้าเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแบบนี้จริงๆชีวิตมันไม่มีสาระอะไรดังนั้นจิตบำบัดที่ประยุกต์ใช้เรื่องนี้ก็จะพยายามทำให้คนได้เห็นความจริงแล้วก็มีกระบวนการตั้งคำถามว่าไม่ว่าเราจะชอบไม่ชอบก็ตามนี่คือความจริงที่ดำรงอยู่คุณอยากใช้ชีวิตของคุณยังไงแน่นอนว่าตรงนี้แตกต่างจากหลักทางศาสนาอย่างหนึ่งเนื่องจากเขาไม่ได้หยิบเอาเรื่องของการเวียนว่ายแต่เกิดไม่ได้หยิบเอาเรื่องของการหลุดพ้นมาคุยนะครับแต่เขาจะหยิบเอาการที่เราต้องรับผิดชอบว่าเราจะเลือกอย่างไรต่อชีวิตซึ่งมันมีความบีบคั้นก็จริงแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการเคี่ยวกรรมให้คนเราเติบโตจากการเผชิญกับความจริงนั้นเราก็ต้องสร้างความหมายของการมีชีวิตอยู่มันเป็นแนวทางของการมีชีวิตของเราซึ่งในปัจจุบันคุณหมอยอลอมก็เขียนว่ามีคนจำนวนมากมาพบนักจิตบำบัดเพื่อค้นหาความหมายของชีวิตนะครับเขาอาจจะมาด้วยอาการว่าเขาไม่รู้ว่าชีวิตเขาต้องการอะไรเนี่ยนะครับหรืออาจจะบอกว่าไม่รู้ว่าชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรหรือบางคนก็อาจจะบอกว่ารู้สึกว่าชีวิตนี้ว่างเปล่าหรือนะครับอายุ50ปีแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะทำอะไรเมื่อมีอายุมากขึ้นกว่านี้เมื่อไหร่ก็ตามที่คนเราดูเหมือนมีความสับสนไม่รู้จะไปยังไงต่อมันเป็นจังหวะที่เขาพร้อมจะกลับมาค้นหานั่นเป็นเหตุที่คนเราเวลามีวิกฤตเนี่ยก็เป็นจังหวะที่เราพูดถึงเรื่องของความเป็นจริงของชีวิตได้เสมอซึ่งผมใช้บ่อย
ครับ
เวลาที่เราเปิดประเด็นการค้นหาความหมายของชีวิตเนี่ยถ้าคุณอ่านหนังสือหรือถ้าคุณเคยไปเข้าอบรมนะครับก็อาจจะบอกว่าในหลุมฝังศพในงานศพของคุณอยากให้คนพูดถึงคุณว่ายังไงอยากให้มีการจารึกหลุมฝังศพยังไงเนี่ยนะครับแต่ตรงนี้มันไม่มีอยู่ในวัฒนธรรมไทยโดยตรงนะครับแต่เราอาจจะอยากพูดถึงว่าอยากจะให้ลูกหลานระลึกถึงเรายังไงอยากจะให้ลูกน้องเพื่อนฝูงคนที่รู้จักมองหรือคิดถึงเรายังไงก็ได้แต่คำถามเหล่านี้มันรวมกลับมาที่ว่าสิ่งสำคัญในชีวิตเนี่ยคืออะไรเราอยากทำอะไรเพื่อไม่ใช่เพื่อตัวเองอะแต่เพื่ออะไรบางอย่างที่ใหญ่ไปกว่านั้นเพราะว่ามันมีหลายคนที่ทำงานมีความสำเร็จในงานแล้วไปถึงจุดนึงมีทุกอย่างและเขาก็บอกกับผมนะครับว่าเขาก็มีทุกอย่างในชีวิตแล้วนะทำไมเขาไม่รู้สึกว่าเขามีความสุขเลยนะครับในวงเล็บก็คือแล้วยังไงต่อเนี่ยฉันก็ทำตามทุกอย่างที่สังคมบอกแล้วฉันก็สำเร็จด้วยดีนะครับมีคนหนึ่งบอกว่าฉันมี3บริษัทการเงินก็ดีสามีก็มีลูกก็น่ารักแต่ฉันไม่มีความสุขข้างในเลยอันนี้มันมีอะไรบางอย่างที่อยู่ลึกลงไปในนั้นมันเป็นคำถามที่บอกว่าชีวิตต่อจากนี้ควรจะให้เป็นยังไงคุณหมอยอลอมยังพูดถึงนักธุรกิจบางคนนะครับจำนวนหนึ่งใช้คำนี้ละกันที่จะเปิดธุรกิจใหม่ของเก่าสำเร็จดีแล้วไปเปิดใหม่นะครับเปิดใหม่เพื่ออะไรหาความท้าทายครับพิสูจน์ความสามารถตัวเองแล้วก็มีหลายคนที่มีเงินแล้วก็ยังรู้สึกว่าชีวิตว่างเปล่าครับนั่นเป็นเหตุที่ประเทศที่พัฒนาแล้วแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยแม้จะมีรัฐสวัสดิการที่ดีมีสังคมที่น่าอยู่มากๆมีการจัดระบบมีการข้อมูลที่บอกว่าเป็นประเทศที่มีความสุขระดับต้นๆของโลกใบนี้เนี่ยก็มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงเพราะว่ามันจะมีคนที่รู้สึกว่าแม้ทุกอย่างจะมีดีไปหมดแต่มันเป็นความว่างเปล่าดังนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องค้นหาความหมายแล้วก็กลับมารับผิดชอบเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองในประเด็นอิสรภาพก็คือเราต้องเลือก เราต้องตัดสินใจแล้วเราจะลงมือทำอะไรไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ต้องรู้ว่ามันมีสำเร็จกับล้มเหลวถ้าล้มเหลวเราจะยอมรับความผิดพลาดล้มเหลวได้เพียงใดทั้งหมดเรารับผิดชอบที่จะต้องออกแบบชีวิตของเราดังนั้นในการที่เรามีอิสรภาพในการเลือกในการทำเนี่ยในมุมกลับกันมันก็เป็นภาระที่หนักหน่วงได้ครับซึ่งนักปรัชญาในสายนี้นะครับที่ผมจะใช้ชื่อเขาพยางค์เดียวแล้วกันคุณซาร์ทนะครับคุณซาร์ทชองปอลซาร์ทถ้าเป็นชื่อเต็มของเขาก็กล่าวว่าเราถูกสาปแช่งให้มีอิสรภาพนะครับเพราะว่าอิสรภาพในที่นี้มันเกี่ยวข้องมากกว่าการเลือกออกแบบชีวิตตัวเองนะครับซึ่งในเวลาที่คุยในห้องการปรึกษาแบบจิตบำบัดเนี่ยหลายครั้งเราก็ไม่ได้คุยด้วยคำว่าอิสรภาพนะครับแต่มันจะมีคำที่แปลงออกมาเป็นรูปธรรมกว่าเช่นความรับผิดชอบการตัดสินใจความต้องการสิ่งที่อยากได้ความตั้งใจความปรารถนาเพราะอะไรครับภายใต้ชีวิตที่มีพื้นที่โล่งๆให้เราต้องเลือกเราต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรเราจะทำอะไรเราต้องรับผิดชอบอะไรนะครับซึ่งตัวนี้เป็นอิสรภาพรูปแบบหนึ่งในความมีอิสรภาพนี้เราต้องคิดเราต้องหาคำตอบและเรารู้ดีว่านั่นเป็นความรับผิดชอบที่อยู่ในตัวลึกๆแน่นอนเราก็ไม่แน่ใจว่ามันถูกไหมทั้งหมดประเด็นทั้ง4เนี่ยมันก็อยู่ลึกๆในจิตใจของคนซึ่งส่งผลต่อความไม่มั่นคงส่งผลต่อความวิตกกังวลส่งผลต่อการต้องการความมั่นคงส่งผลต่อการสะสมเกินตัวส่งผลต่อสารพัดอย่างขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาข้างในดังนั้นเวลาที่คนคนหนึ่งมาด้วยปัญหาหนึ่งเนี่ยถ้าเราไปเผลอคุยแต่ปัญหานั้นเราก็ไม่ได้แก้ต้นต่อที่อยู่ลึกลงไปนะครับเนื่องจากจิตบำบัดสกุลที่คุณหมอยาลอมใช้อยู่สกุลนี้นะครับแนว existentialist ถ้าใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นแนวที่เชื่อว่าโจทย์ทั้งหลายเนี่ยข้างใต้นั้นก็คือโจทย์4ข้อนี้คุณฟังมาถึงตรงนี้คุณเห็นประเด็นเหล่านี้ในตัวเองไหมครับและคุณเห็นไหมว่าประเด็นเหล่านี้มันแฝงอยู่ในการดำเนินชีวิตของเราทุกคนได้โดยที่เราอาจจะไม่ตระหนักว่าลึกๆมันมีเรื่องนี้วิ่งอยู่ข้างใต้นั้นนะครับถ้าเราเรียนรู้ที่จะตระหนักและถ้าเราเป็นนักจิตบำบัดเราเรียนรู้ที่จะไวเราอาจจะจับความเชื่อมโยงระหว่างอาการของเขาเข้ากับความกังวลลึกๆในเรื่อง4ประเด็นนี้ก็ได้คุณตระหนักในโจทย์ภายในใจตัวเองไหมนะครับแล้วคุณมีความตั้งใจอยากจะเผชิญและสำรวจ4ประเด็นนี้อย่างไรนะครับนี่คือสาระที่ผมเตรียมมาสำหรับการคุยกันเรื่องทำไมนักจิตบำบัดจึงต้องพูดคุยเรื่องความตายซึ่งหวังว่าจะช่วยทำให้เราได้แง่คิดเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเองโดยเราตระหนักว่ามันเป็นบริบทของประเทศซีกโลกตะวันตกนะครับแต่มันเป็นมนุษย์เหมือนกันครับเรามีโจทย์ร่วมกันไม่ว่าจะอยู่ชาติไหนก็ตามนะครับแล้วก็แต่ละที่ก็จะมีฐานความคิดฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันตอนนี้ผมก็จะมาดูข้อความที่ส่งเข้ามานะครับเริ่มต้นจาก YouTube ก่อนขอขอบคุณสิ่งดีๆที่คุณหมอเมตตาตั้งใจพระพุทธศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามีเกิดต้องมีดับเป็นธรรมดาที่จะเกิดกับทุกคนไม่วันใดเท่านั้นสาธุสาธุสาธุค่ะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว43ปีอายุ43ปีสามีเสียชีวิตเมื่อ7ปีที่แล้วเมื่อก่อนพอนึกถึงความตายก็มีแต่ความหดหู่ความกลัวความกังวลได้ฟังธรรมะมาบ้างฝึกสมาธิฟังคลิปของพระอาจารย์หลายท่านเช่นพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลเริ่มยอมรับความจริงว่าเกิดมาแล้วทุกคนต้องตายความหดหู่ความกลัวความกังวลเบาบางลงเยอะเพิ่มขึ้นมาคือความเจียมเนื้อเจียมตัวว่าวันหนึ่งเราก็ต้องจากโลกใบนี้ไปรอฟังว่าความรู้ที่คุณหมอมาแบ่งปันรอฟังที่แบ่งปันเพราะฟังคลิปคุณหมอมาตลอด6ปีขอบคุณที่เข้ามาแจมนะครับเสาร์อาทิตย์นี้เพิ่งไปคอร์สออกแบบความตายที่สวนโมกกรุงเทพมีสอนเรื่องนอนภาวนาสภาวะธาตุต่างๆก่อนตายและการวางจิตรวมทั้งสมุดเบาใจเต เตรียมตัวอย่างไม่ประมาทไม่เป็นภาระต่อตนเองและผู้อยู่เบื้องหลังอะไรที่เราได้เตรียมความพร้อมก่อนส่วนตัวคิดว่าดีเสมอเหมือนทำแบบฝึกหัดก่อนสอบสามีเป็นคนชอบใช้อารมณ์รุนแรงกับครอบครัวพูดเหมือนด่าครั้งไหนชมก็เหมือนด่าดิฉันรู้สึกเจ็บปวดเวลาเขาด่าลูกแล้วช่วยลูกไม่ได้เพราะรู้ว่ามันสะสมในตัวเด็กไปจนโตพอด่าเสร็จอีกวันก็สำนึกผิดขอโทษแต่มันก็ฝังในใจไปแล้วดิฉันเคยหาทางออกโดยการทำร้ายตัวเองโดยเอาเล็บกรีดที่ขาให้เลือดออกเมื่อต้องเผชิญกับคำพูดแบบนี้ก็ไปแอบทำร้ายตัวเองจดสิ่งที่เกิดขึ้นทำร้ายตัวเองได้3ครั้งรู้สึกเรามาถึงจุดที่ทำร้ายตัวเองได้ไงเพราะมันนำไปสู่การฆ่าตัวตายแล้วดิฉันก็หยุดลงทุกวันนี้ก็ไม่กลับไปทำร้ายร่างกายอีกแต่ปัญหาที่เกิดมันยังอยู่ยังไม่รู้จะทำยังไงโดยหลักถ้าสามีคุณมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เขาเองควบคุมไม่ได้และเขาตระหนักและรู้สึกผิดหลังจากเกิดเหตุการณ์นะครับมันเป็นตัวบอกว่ามันมีปฏิกิริยารุนแรงจากส่วนหนึ่งในจิตใจของเขาที่เขาไม่รู้จักซึ่งต้องการการเยียวยานะครับถ้าคุณสนใจชวนเขาถ้าเขายอมรับนะครับทักมาเพื่อเรียนรู้โปรแกรมที่จะช่วยเขาในการแก้โจทย์จากวัยเด็กของเขาจิตวิทยาก็มาแนวทางเหมือนกับคำสอนพระพุทธเจ้านะคะปลงยอมรับปล่อยวางมีส่วนช่วยคนมากทุกต้องเตรียมความตายไว้มาถึงตอนไหนไม่รู้อันนี้คงหมายถึงทุกคนนะครับทุกคนต้องเตรียมความตายไว้คนที่พ่อแม่อายุเกิน90ต้องมีสติมากๆแต่พอถึงเวลาสติก็ไม่อยู่ค่ะจริงเลยนะครับไม่ทราบว่าตัวเองปกติหรือเปล่าแต่งงานแต่ไม่มีลูกวงเล็บเลือกเองพอคิดถึงเรื่องความตายก็คิดว่าถ้าตายตอนนี้ก็ดีเหมือนกันที่ผ่านมาก็ทำในสิ่งที่อยากทำหมดแล้วไม่มีอะไรติดค้างสังเกตไหมครับมันมีโจทย์ของความหมายของการมีชีวิตอยู่แปลกไหมคะที่เรากลัวความตายเพราะรู้สึกเกรงใจคนในครอบครัวที่เขารักเรารู้สึกเหมือนเราทิ้งเขาไปเกรงใจอึดอัดเพื่อนและคนที่ต้องมางานเราตามมารยาทกับขอบคุณคลิปเก่าคุณหมอหลายหัวข้อที่ฟังและนำมาใช้รับมือกับพี่สาวที่ย้ายมาอยู่ร่วมบ้านได้อย่างมีสติมากขึ้นแรกๆทะเลาะกันจนเครียดจนรู้สึกกลัวความดันแตกตายคงหมายถึงเส้นเลือดแตกตายนะครับขอบคุณที่ส่งข้อความมานะครับผมไม่มีข้อคิดเพิ่มเติมเพราะดูเหมือนคุณได้มีบทสรุปบางอย่างควรจะพูดคุยกับคุณแม่ที่อายุ92ตอนนี้ทานข้าวได้น้อยมากขยับเคลื่อนไหวร่างกายด้วยความลำบากกึ่งติดเตียงมาปีกว่าเมื่อท่านบ่นไม่รู้เมื่อไหร่จะไปสักทีเหมือนร่างกายมันไปหมดแล้วเราเห็นท่านก็รู้สึกถึงความคำว่าสังขารเป็นภาระแบบที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆปลปกติท่านไม่ได้สนใจเรื่องพุทธศาสนามีแต่ไหว้พระไหว้เจ้าแบบคนจีนนะครับถ้าคุณมีประสบการณ์เช่นนี้ก็ดูเหมือนคุณได้พิจารณาความทุกข์ของคุณแม่ให้เป็นธรรมะสอนใจสำหรับคุณซึ่งสำหรับลูกแล้วถ้าเราทำได้ซึ่งอาจจะไม่ง่ายก็คือทำให้พ่อแม่เราได้เข้าถึงธรรมะในส่วนนี้แต่ผมก็ยอมรับว่าไม่ง่ายอันนี้ก็คือข้อความที่ทักทายมาจาก YouTube นะครับตอนนี้ก็จะมาดูจาก Facebook หัวข้ออาทิตย์ที่แล้วดีมากเลยครับผมได้ยินคำชมคุณหมอสมรักหลายคนเลยนะครับอยากสอบถามคุณหมอว่าการทำงานหนักเช่นการใช้ร่างกายความเหนื่อยแล้วทางกายภาพมันไปได้ขนาดไหนหรือขึ้นอยู่กับการออกกำลังกายสภาพร่างกายส่วนการใช้สมองในการทำงานคนเราสามารถปลดล็อกศักยภาพในการทำงานหนักแบบฉลาดทำมีสติสามารถได้ถึงขนาดไหนที่ไม่ถือว่าเป็นการใช้เกินกำลังทำให้มีปัญหาในอนาคตขีดจำกัดอยู่ตรงไหนผมมีตัววัดง่ายๆครับคุณยังได้กินอาหารที่ดีกับสุขภาพไหมคุณยังมีเวลาอยู่กับตัวเองได้ออกกำลังกายคุณมีเวลาได้นอนพักเพียงพอหรือเปล่าคุณมีสังคมเพื่อนฝูงมีความรักมีความใกล้ชิดผูกพันถ้าคุณยังมีสิ่งเหล่านั้นคุณยังสนุกกับงานเหล่านี้ไหมนะครับ ถ้ามันเป็นภารกิจที่จำเป็นคุณอยู่กับมันได้ไหมนะครับถ้าร่างกายคุณไปได้จิตใจคุณยังโอเคและมีความสงบสุขมีความท้าทายผมก็ไม่เห็นว่ามันจะเกินข้อขีดจำกัดนะครับแต่ถ้าแต่ละตัวแปรที่พูดไปเมื่อกี้นี้แต่ละปัจจัยมันกำลังล้มระเนระนาดอยู่ตอนนั้นก็แปลว่าคุณกำลังไปเกินดังนั้นหลักเกณฑ์ของผมง่ายๆก็คือกลับมาที่พื้นฐานของชีวิตว่าเรายังมีพื้นฐานชีวิตที่ดำเนินได้ดีเพียงใดคุณหมอผมอยากสอบถามว่าถ้าเราสามารถจัดการปมข้างใจในอดีตและมีสติจัดการกับโรควิตกกังวลได้เท่ากับเราสามารถปลดล็อกศักยภาพสมองทำอะไรก็ได้ใช่ไหมครับโดยขึ้นกับความรู้ความสามารถที่เรียนมารวมถึงการเลี้ยงดูสภาพแวดล้อมลักษณะของยีนกำหนด IQ EQ ประสบการณ์ชีวิตแบบนี้ก็แสดงว่าเราจะมีศักยภาพแบบไม่รู้จบสิครับเราสามารถทำได้ทุกอย่างหรือมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือจริงๆเนี่ยผมอยากให้คุณได้ลองสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากการเรียนรู้วิธีการจัดการปมจากอดีตเพราะทันทีที่คุณเจอคุณจะรู้ว่ามันมีคำตอบสำหรับคำถามของคุณอยู่ในนั้นแต่ถ้าคุณไม่เคยลองคำถามแบบนี้มันเป็นเพียงความรู้ที่อยู่นอกตัวครับผมอยากจะชวนให้คุณดูแลมันให้กลายเป็นการสร้างประสบการณ์ในการจัดการโจทย์ภายในตัวคุณให้ชัดส่วนศักยภาพมนุษย์มีแค่ไหนเนี่ยทางร่างกายเราก็มีเรื่องราวว่าเรามักจะมีความสามารถมากกว่าที่เราคิดทางด้านจิตใจเราก็มีชาวพุทธก็รู้ว่าโอ้โหเรามีภาวะพุทธะอยู่ในใจของเรานะเพียงแต่เรายังทำไปไม่ถึงไหนเนี่ยครับดังนั้นมันก็มีศักยภาพมากกว่าที่เราตระหนัก
ครับ
แต่ถ้าบอกว่า IQ ที่ถูกกำหนดโดยยีนสักน่าจะ 50% นะครับถ้าผมจำไม่ผิดที่เหลือมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตครับดังนั้นความตระหนักในปัจจัยที่หลากหลายก็ทำได้เลยแต่ผมคิดว่าคุณต้องเริ่มต้นจากการทดลองสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในตัวคุณและต้องรู้อย่างหนึ่งนะครับอาการวิตกกังวลที่มีและได้รับนิยามว่าเป็นโรคเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรบางอย่างข้างใต้นั้นที่ผลักดันขับเคลื่อนความกังวลได้คุณตระหนักไม่ครับว่าสิ่งนั้นคืออะไรข้างใต้นั้นเพราะว่าถ้าคุณปลดตัวนี้ได้ความกังวลของคุณจะคลายลงได้ด้วยช่วงนี้ไปงานศพบ่อยเพิ่งไปงานศพคนญี่ปุ่นมาได้เห็นศพก่อนตายได้เห็นกระดูกหลังจากเขาเผาทำพิธีคีบกระดูกใส่โถมองแล้วเห็นสัจธรรมตอนนี้ก็กำลังดูพ่อแม่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ทั้งสองคน80ขึ้นไปเวลาของท่านเหลือน้อยลงไปทุกทีท่านก็กำลังสอนสัจธรรมเกิดแก่เจ็บตายแค่ไม่ป่วยชีวิตก็ร่ำรวยมากแล้วหัวข้อน่าสนใจรอฟังอยากสอบถามว่าผมเป็นโรควิตกกังวลชอบกัดเล็บแค่เล็บแทะเล็บอายุ40คุณหมอเคยบอกว่าเป็น GAD ยิ่งกัดยิ่งมันยิ่งสนุกยิ่งรู้สึกดีกัดเวลาไม่มีอะไรทำกัดเวลาขับรถยิ่งกัดยิ่งสนุกมันคืออาการเดียวกันหรือเปล่าไอการกัดเล็บแค่เล็บเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่ช่วยระบายแรงกดดันนะครับมันเป็นหนึ่งในอาการได้มันเป็นตัวบอกว่าคุณมีแรงกดดันบางอย่างซึ่งคุณอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแรงกดดันนั้นคืออะไรนะครับเพราะมันอยู่ลึกลงไปแล้วคุณไม่มีวิธีหรือไม่มีเครื่องมือในการสังเกตให้เห็นว่ามันคืออะไรความตายน่าจะมีพลังน้อยกว่าความกลัวตายนะครับเพราะไม่ค่อยมีใครรู้สถานะหลังการตายว่าเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนยังย้อนกลับมาสู่ความเป็นได้ยากมากๆแล้วก็น่าจะทำให้มนุษย์มีความคิดอย่างน้อย3แบบตายดีกว่าหรือเป็นดีกว่าหรือตายทั้งเป็นรอฟังค่ะขอบคุณค่ะสมัยที่ยังไม่มีการศึกษาเรื่องภายในใจเชื่อว่าตัวเองไม่กลัวความตายพร้อมตายจนได้เรียนรู้ภายในถึงรับรู้ว่าตัวเองกลัวการมีชีวิตอยู่กลัวทุกข์กลัวเจ็บมันคงดีถ้าเราโอบรับทั้งการมีชีวิตและความและการตายเรียนรู้และเข้าใจความตายมาระยะหนึ่งแต่เรียนจากความคิดทำยังไงให้เปลี่ยนจากความคิดมาสู่ประสบการณ์ที่สัมผัสได้ซึมอยู่ในจิตใจและจิตวิญญาณซึ่งเชื่อว่าถ้าทำอย่างนั้นได้จะเปลี่ยนนิสัยที่อยากเปลี่ยนถอดถอนกิเลสโลภโกรธหลงความเชื่อผิดๆออกไปได้จะทำยังไงดีก็ต้องอยู่กับร่างกายให้เป็นนะครับให้ระวังการอยู่กับความคิดเพราะว่ามันหลอกเราได้เราอาจจะคิดว่าเราเข้าใจแต่จริงๆมันไม่ได้เข้าใจจริงจนกว่าคุณจะสัมผัส อารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดแล้วก็อาการทางกายซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะทางใจได้คุณถึงจะเห็นสิ่งทุกสิ่งที่คุณพูดมานั่นเป็นเหตุที่ในการฝึกสติเขาจะมีฐานกายเป็นเบื้องต้นเลยใช่ค่ะทุกคนที่เป็นโรคทางจิตวิญญาณเขามักสงสัยในตัวเองว่าฉันเกิดมาทำไมเพราะทุกคนกำลังบริโภคอาหารดีบ้างไม่ดีบ้างแต่สุดท้ายแล้วทุกคนกำลังเดินเข้าหาความตายทุกวินาทีถ้าไม่ตายด้วยโรคก็ต้องตายด้วยอายุไขแล้วเราเกิดมาเพื่ออะไรกันนั่นคือคำถามเลยใช่ไหมครับแล้วมันก็เป็นคำถามเดียวกันกับที่ชาวตะวันตกเขาก็มีนะครับแล้วนั่นเป็นเหตุที่เกิดแนวสายปรัชญาและจิตบำบัดสาย existentialist ขึ้นมา
ครับ
วันนี้ผมก็ได้หยิบเอาเนื้อหาของคุณหมอไอวินยาลอมซึ่งทำงานด้านหนึ่งในสาย existentialist เนี่ยขึ้นมาพูดคุยสรุปจากเล่มนั้นให้ฟังกันซึ่งก็หวังว่าเราจะได้เปรียบเทียบนะครับว่ามันมีความเหมือนความต่างกันยังไงกับทางพุทธมันมีความคล้ายกันมากเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ผมจะมาขยับมาดูคำถามสดที่ส่งเข้ามาในวันนี้นะครับสวัสดีครับคนที่เป็นไบโพล่าจะซึมเศร้าซ้อนกันได้ไหมไบโพล่าจะมีช่วงเวลาที่ซึมเศร้าได้แล้วก็มีช่วงเวลาที่เป็นแมเนียหรือไฮโปแมเนียได้โดยนิยามเนี่ยก็คือมันมี2ขั้วถึงเรียกว่าไบโพล่าเนี่ยนะครับมีความสนใจและสงสัยเหมือนกันปกติไม่ชอบวันอาทิตย์เพราะต้องตื่นไปเรียนหรือไปทำงานในวันจันทร์แต่ทุกวันนี้ชอบวันอาทิตย์มากเพราะมีคุณหมอมาไลฟ์ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับท่านที่มาทักทายทุกท่านวันนี้มาทันขอบคุณข้อมูลดีๆไลฟ์สะดุดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับจากฟากผมไม่เห็นสัญญาณสวัสดีครับมีคนพูดว่าสัญญาณสะดุดจริงด้วยนะครับเมื่อกี้นี้ไม่มีใครระบบผมไม่ได้มีอะไรเตือนขึ้นมานะครับก็มีหลายคนช่วยกันยืนยันว่าสะดุดนะครับหายละ
ครับ
เสียงหายเป็นช่วงๆในช่วงนั้นไม่สะดุดแล้วโอเคครับลำปางฝนตกแต่สัญญาณดีเสียงชัดเจนน่าสนใจนะครับถ้าลำปางฝนตกสัญญาณดีเสียงชัดเจนตลอดแสดงว่าคนที่คิดว่าสะดุดบังเอิญอยู่ในพื้นที่ที่มีการปัญหาสัญญาณนะครับในเฟซเสียงไม่สะดุดมีงานวิจัย 8,000 เคสในแคนาดา mRNA 2เข็มมีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือมะเร็งจริงหรือเปล่ามันมีตัววัคซีนของโควิดที่มีความเสี่ยงกับการที่จะมีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจริงแต่สัดส่วนว่ามีเท่าไหร่อันนี้ผมไม่ได้จำนะครับรู้แต่ว่ามีไม่มากอ๋อแต่นี่คุณบอกว่ามี46รายจาก 8,000 รายใช่ไหมครับถ้าประมาณ40รายจาก 8,000 รายก็คือ4รายจาก800รายนะครับซึ่งก็คือประมาณ200ต่อ1นะครับซึ่งก็คือ100ต่อ 0.5 คุณก็กำลังบอกว่ามี 0.5% ของคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบผมไม่รู้ตัวเลขจริงๆจำไม่ได้นะครับรู้แต่ว่ามันไม่ถึง1อยู่แล้วมันต้องต่ำแต่ต่ำในระดับ 0.5 หรือต่ำกว่านั้นอันนี้ไม่รู้ครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นในผู้ชายและส่วนใหญ่ที่เป็นไม่ได้รุนแรงนะครับอย่างไรก็ตามผมไม่ได้ปกป้องวัคซีนตัวนี้นะครับผมก็อ้างอิงจากข้อมูลตอนที่ผมติดตามในช่วงที่มีการระบาดรุนแรงหลังจากมันคลายจากการระบาดผมก็ตอนนี้ไม่ได้ตามเท่าไหร่แล้วนะครับส่วนมากคุณหมอหลายท่านเชื่อว่าตายแล้วดับศูนย์หรือว่าไปสู่อีกภพครับผมตอบแทนหมอหลายคนไม่ได้นะครับแล้วก็คำว่าหมอนี่มันมีตั้งแต่หมอ80ปีหมอ70ปี60ปีนะครับแล้วก็หมอ20กว่าปีนะครับผมเชื่อว่ามันมีเจเนอเรชันหรือช่วงแต่ละรุ่นที่มีความเชื่อแตกต่างกันแต่มีหลายคนที่พูดชัดมากนะครับที่ไม่ใช่หมอที่ผมลองถามดูเขาบอกตายแล้วก็ศูนย์มีหลายคนพูดด้วยความเชื่อมั่นแต่ข้างในเขาเชื่อมั่นไหมผมไม่รู้ผมไม่อยากไปท้าทายเขาเพราะเขาดูเหมือนเขาลงตัวกับความเชื่อนี้อยู่นะครับแล้วบังเอิญเขาไม่ได้ทำจิตบำบัดอยู่นะครับเป็นคนที่เจอกันในสังคมก็เลยไม่ไปท้าทายความคิดเขา คุณหมอส่วนมากเชื่อว่าตายแล้วไปไหนผมไม่รู้เลยนะครับไม่กล้าตอบแทนคนอื่นอยากให้อาจารย์ใส่หัวข้อจิตวิทยาการตายดีในหลักสูตร FC หมอประเวศและยาลมคุณเขียนยาลมเหมือนกับคุณรู้จักเขาเลยใช่ไหมครับยาลม YALOM ยาลม
ครับ
แล้วฟังจากออสเตรียเขาทราบประสบการณ์ตรงของความตายในวัย40คุณหมอได้ไหมคะเรื่องยาวแล้วเป็นเรื่องส่วนตัวมากเลยครับแต่มันเป็นเรื่องที่ทำให้ผมเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดขึ้นมาได้ทั้งที่ไปบวชที่วัดป่าในช่วงอายุประมาณเกือบ30แล้วก็เจอครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้ที่มีความมีการพัฒนาด้านในเยอะแล้วขอถามนอกเรื่องยาต้านเศร้ามีส่วนทำให้นึกถึงช่วงเวลาตอนเด็กลืมไปไหมหรือไม่เกี่ยวกันยาต้านเศร้าเนี่ยฤทธิ์อย่างหนึ่งคือมันลดปฏิกิริยาทางอารมณ์ลงนะครับซึ่งมันก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกเศร้าน้อยลงด้วยแล้วก็มีคนจำนวนหนึ่งจะบอกว่าความรู้สึกเพลิดเพลินและเป็นสุขก็หายไปด้วยเหมือนกันส่วนว่ามันทำให้ลืมไหมในวัยเด็กเนี่ยข้อนี้ผมไม่เคยอ่านเจอนะครับผมรู้แต่ว่าความทรงจำในวัยเด็กที่มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีมักจะถูกกลบปิดทิ้งด้วยกลไกทางจิต
ครับ
ไม่ได้เกิดจากยานะครับขณะเดียวกันผมพบว่าในคนที่กินยาแก้เศร้าในขนาดรักษาหรือค่อนข้างสูงก็ตามเวลาผมจะทำงานข้างในเพื่อเยียวยาโจทย์วัยเด็กเนี่ยมันเป็นอุปสรรคครับผมต้องชวนเขาลดยาลงสักหน่อยหนึ่งแต่ไม่ได้หยุดนะครับลดยาลงในระดับที่เขายังมีปฏิกิริยาทางอารมณ์บ้างแล้วก็จะพบว่าทำงานข้างในดีขึ้น
ครับ
ความทรงจำไม่ได้มีปัญหาในการดึงขึ้นมาเพื่อเยียวยาครับมีความรู้สึกพร้อมตายเสมอแม้อายุ20กว่าบางครั้งรู้สึกตนเองไม่อยากอายุยืนส่วนตัวมีความเชื่อเรื่องนิพพานตายแล้วไม่ต้องการเกิดคือสำหรับคนชาวพุทธนะครับเราฝันว่าเราอยากจะนิพพานอยากจะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดนะครับทุกคนอยากให้เป็นเช่นนั้นแต่ในความจริงก็คือเรารู้ดีว่ามันเป็นทางเดินการเดินทางที่ยาวไกลหน่อยไทยพุทธค่ะความตายคือการหลุดพ้นจากความทุกข์หรือความสุขบนโลกใบนี้ไม่มีชาติหน้าไม่มีนรกไม่มีสวรรค
์
คือเป็นความเชื่อของคุณอายุ50แล้วคิดถึงความตายทุกวันคิดว่าไม่นานน่าจะเสียชีวิตเพราะเป็นเบาหวานประเภท2ผมอยากจะบอกคุณนะครับว่าผมอยากให้คุณศึกษาและปรับพฤติกรรมเพื่อรักษาเบาหวานประเภท2ของคุณให้ไปถึงขั้นที่คุณถอยยาออกช้าๆโดยหมอเห็นชอบเพราะมันจะลดความเสี่ยงกับสมองเสื่อมไม่ว่าคุณจะมีชีวิตเท่าไหร่ก็ตามอย่างน้อยคุณก็ได้ตายดีกว่าตายแบบตอนที่คุณสมองเสื่อมเพราะถ้าคุณยังเป็นเบาหวานมันก็เพิ่มความเสี่ยงของสมองเสื่อมอยู่ซึ่งถามว่ามันถอยกลับได้ไหมนะครับปัจจุบันข้อมูลเพียงพอกับการรักษาเพื่อการถอยกลับนะครับถ้าคุณสนใจคุณกลับไปฟังผมพูดในเรื่องไลฟ์สไตล์เมดิซีนดูนะครับข้อมูลอยู่ในนั้นทั้ง2ตอนผสมกันครับคนที่ชอบออกสังคมแนวโน้มอายุยืนกว่าคนที่ไม่ออกสังคมเฉลี่ยกี่ปีตัวนี้พูดยากนะครับเพราะว่าคำว่าออกสังคมเนี่ยมันมีหลายระดับมากแล้วก็คนที่ไม่ได้ออกสังคมมันแล้วแต่วัยแล้วแต่สุขภาพดังนั้นเราจะดูแค่นี้ไม่ได้มันมีคนที่รักสันโดษและมีความสุขสงบกับชีวิตสันโดษกับคนที่ไม่ไปไหนเพราะไปไม่ได้เพราะเจ็บป่วยและมีความทุกข์กับคนที่ไม่ไปไหนเพราะอยากเข้าสังคมแต่กังวลใจเวลาอยู่ในสถานการณ์ทางสังคม3กลุ่มนี้ไม่เหมือนกันนะครับอยู่กับตัวเองสันโดษมีความสุขดีอยู่กับตัวเองแล้วมีความทุกข์นะครับแล้วก็อยากออกไปข้างนอกแต่ออกไม่ได้อ๋อแล้วก็เจ็บป่วยแล้วเลยไปไหนไม่ได้ฉะนั้นพวกนี้เนี่ยเรามารวมกันเป็นกลุ่มเดียวกันไม่ได้นะครับผมไม่คิดว่าจะมีคนวิจัยเรื่องนี้ออกมาเนี่ยนะครับอย่างน้อยผมก็จำไม่ได้คุณปาปูบอกว่าใช่เลยค่ะอิสรภาพที่หนักอึ้งมีคนบอกว่าเสียงสะดุดอยากฟังคุณหมอทำไมเชื่อเรื่องเวียนว่ายตอน40มันมีประสบการณ์ชีวิตที่ต่อเนื่องหลายเหตุการณ์ครับซึ่งมันแปลกดีครับมันทำให้ผมได้เห็นถึงสิ่งที่ผมเคยได้ยินแต่ไม่เคยเจอกับตัวนะครับทำจิตอาสาที่ฮอสปิสที่1อยู่ที่สิงคโปร์รู้สึกถึงความซาบซึ้งสวยงามของการตายมาก ลดความกลัวเรื่องนี้มากเลยยินดีกับคุณเลยนะครับอยากทราบเรื่องความเชื่อโอ้มีหลายคนอยากรู้มากเลยนะแต่บางเงินมันเป็นเรื่องส่วนตัวมากเลยนะครับแล้วมันพาดพิงไปถึงคนในบ้านของผมด้วยก็เลยไม่สามารถเล่าให้ฟังได้ช่วงนี้คนรอบข้างป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้รับรู้ถึงความลำบากของคนที่ต้องดูแลเกิดความกลัวขึ้นในใจกลัวเราจะป่วยแบบนั้นทำให้คนรอบข้างลำบากฟังคลิปคุณหมอก็สบายใจปล่อยวางขึ้นวันนี้ผมเพิ่งคุยกับพี่ชายคนโตว่าสิ่งที่เขาจะทำได้ดีที่สุดเพราะเขาอายุมากกว่าผม12ปีนะครับซึ่งเท่ากับว่าปีนี้เขา74ย่าง75เนื่องจากผม70 62ย่าง63อยู่นะครับผมก็บอกเขาว่าสิ่งที่เขาจะดูแลได้ดีที่สุดในการดูแลลูกตอนนี้ก็คือดูแลตัวเองให้อย่าเจ็บป่วยจนกระทั่งมีสมองเสื่อมหรือว่าติดเตียงซึ่งมีความรู้มากพอที่เราทำได้นะครับอย่างน้อยก็ลดความเสี่ยงเราได้ 80% ไม่งั้นถ้าเราอยู่ในสภาวะนั้นยังไงไงลูกก็ลำบากแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะป้องกันได้ 100% คุณหมอหมายถึงตาลปัดพระหรือเปล่าขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวนี้ชื่อแบบนี้ผมจะจำไม่ค่อยได้นะครับเพราะไม่ค่อยได้ใช้ในชีวิตประจำวันขอบคุณหมอเวชวิธีการอยู่กับสิ่งที่เราไม่ได้เลือกเช่นเลือกไม่ได้ต้องสืบสานธุรกิจต่อจากกงสีคือยังออกไม่ได้แต่ต้องทนมีเทคนิคไหมครับกับการอดทนหลักการสำคัญก็คือคุณต้องรู้สึกว่านี่เป็นการเลือกของคุณไม่ใช่คุณถูกบังคับเมื่อคุณตระหนักว่าคุณมีสิทธิ์เลือกที่จะเดินออกมาแต่คุณเลือกที่จะอยู่ที่นั่นและถ้าคุณยิ่งได้ชั่งน้ำหนักแล้วว่าการอยู่ที่นี่บวกลบคูณหารทุกแง่มุมแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณเลือกคุณจะรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่คุณเลือกและง่ายลงสองก็คือถ้าคุณมีสิ่งที่ไม่ชอบให้ทำมันโดยไม่ต้องมีปฏิกิริยาข้างในหรือมีให้น้อยที่สุดแล้วก็เรียนรู้กับสิ่งที่คุณทำพื้นๆให้เพลิดเพลินกับมันได้เหมือนแม่บ้านที่มีความสุขกับการทำงานบ้านถ้าคุณทำอย่างนี้ได้ก็ลดลงไปได้เยอะนะครับความสุขความเครียดในงานมันจะมีตั้งแต่ความรู้สึกสำเร็จการมีความสัมพันธ์ที่ดีการได้รับรางวัลหรือความสำเร็จทางการเงินทางการยอมรับทางการเคารพความมั่นคงการเห็นครอบครัวเรามีความสุขดังนั้นถ้าคุณตระหนักในสิ่งนี้ก็อาจจะช่วยได้เยอะนะครับแต่ตัวสำคัญคุณต้องดูด้วยว่าความไม่เป็นสุขของคุณอยู่ตรงไหนหรือเปล่าเพราะว่าคุณอาจจะต้องรู้วิธีจัดการมันนะครับส่วนตัวเป็นคนไม่เชื่อเรื่องเวียนว่ายแต่เกิดเชื่อว่าเกิดมาเพียงชาติเดียวอยากถามคุณหมอว่าทำไมหมอถึงเชื่อเนี่ยนะครับอันนี้ตอบไปหลายคนแล้วว่าตอบไม่ได้นะครับอาจนอกประเด็นแต่ได้ฟังคุณหมอทั้งจากการเรียนและฟังมาบางอย่างเกิดขึ้นที่ไม่เชื่อเราจะทำให้เชื่อจริงครับผมก็เป็นเช่นนั้นคือหัวใจสำคัญก็คือเราเปิดรับเราไม่ปฏิเสธโดยไม่เปิดรับอะไรหรือเราไม่เชื่อโดยเราไม่เปิดรับว่ามันอาจจะไม่จริงแปลว่าเราพร้อมที่จะใช้ประสบการณ์ตรงที่เรารับรู้แล้วก็ใคร่ครวญเพื่อปรับแต่งความเข้าใจของเราไม่งั้นเราก็แก่ตัวลงโดยไม่ได้เรียนรู้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเปิดรับเรียนรู้ได้ตลอดเรายิ่งแก่เราก็ยิ่งฉลาดขึ้นอยากสอบถามคุณหมอว่าการแก้ปมในใจจากตอนเด็กแก้แล้วยังมีวนกลับมาเหมือนเดิมไหมมีวิธีคิดยังไงผมบอกคุณได้ว่า1การแก้ปมจากวัยเด็กใช้วิธีคิดไม่ได้สาเหตุอันนี้จริงๆเป็นบทเรียนครั้งแรกของหลักสูตรเลยนะครับเพราะว่าสมองส่วนคิดมันอยู่ข้างบนแต่สมองส่วนบันทึกความทรงจำทางอารมณ์มันอยู่ข้างล่างลึกลงไปงั้นเวลาที่คุณพยายามจะคิดยังไงก็คิดไม่ได้ครับคุณต้องไปทำงานข้างล่างซึ่งการทำงานข้างล่างนี้มันไม่มีทางที่เราจะอ่านและทำได้ผมก็เลยพูดถึงเรื่องนี้อยู่ไม่กี่ครั้งแต่ว่าลึกไปกว่านั้นมันเป็นการปฏิบัติข้างในกับร่างกายกับการเปิดอารมณ์ให้เป็นมันไม่ง่ายเลยที่จะทำใจว่าวันหนึ่งเราต้องหายไปจากโลกไม่มีใครจดจำเราได้เรามีแค่ชีวิตและตายจากไปคิดแล้วก็นอนไม่หลับกลัวเคยคิดตั้งแต่14 15ปัจจุบันก็ยังคิดอยู่แต่ทำใจได้ดีกว่าเดิมตรงนี้มันเป็นสภาวะของการที่ตัวเราสูญสลายหายไปแล้วไม่มีตัวตนอยู่ฟังดูเหมือนกับว่าคุณมีความกลัวสภาวะเช่นนี้ซึ่งมันมีรายละเอียดว่าคุณกลัวอะไรในนี้เหมือนกัน เพราะว่ามันไปผูกกับความเชื่อเรื่องเวียนว่ายแต่เกิดมันไปผูกกับความเชื่อชีวิตหลังความตายดังนั้นมันมีมิติที่จำเป็นต้องสำรวจเพิ่มเติมนะครับคุณอาจจะหาคนที่สนทนาเรื่องนี้ได้เพื่อพูดคุยให้ลึกลงไปกว่านี้ก็ได้ควรเป็นคนที่ช่วยคุณสำรวจเพื่อรู้ตัวว่าข้างในลึกไปกว่านี้คุณมีประสบการณ์อะไรส่วนตัวทุกข์เศร้าหมองจากเรื่องนี้มากเพราะว่าทั้งแม่และลูกจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายทั้งคู่มันเป็นทุกข์มากคิดบ่อยครั้งว่าในโลกนี้จะมีสักกี่คนที่พบเรื่องแบบนี้ขอคุณหมอช่วยแนะนำผมไม่แน่ใจที่คุณใช้คำว่าทั้งแม่และลูกจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายคุณอยู่ตรงไหนในความสัมพันธ์อันนี้ไม่ค่อยชัดแต่เข้าใจว่าเป็นคนใกล้ตัวนะครับซึ่งในคนใกล้ตัวเนี่ยเวลาที่เป็นคนวงในแล้วมีการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นเนี่ยผลกระทบมันมีหลายอย่างมากนะครับเช่นเราอาจจะมองเห็นว่าเอ๊ะทำไมตอนนั้นเราไม่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำไมเราไม่เห็นแล้วเราก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเราเป็นส่วนหนึ่งหรือเราไม่ทันป้องกันไหมเราเป็นสาเหตุไหมเรารู้สึกผิดหรือมันอาจจะมีโจทย์หลายอย่างเกิดขึ้นที่มีความซับซ้อนมากดังนั้นเวลาที่เรามีเรื่องราวของสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกเช่นคนในบ้านเราฆ่าตัวตายมันไม่ใช่เรื่องนี้ครับที่เป็นปัญหาแต่มันเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเราที่เราต้องทำความเข้าใจซึ่งจิตบำบัดสกุลมาตรฐานส่วนใหญ่โดยเฉพาะจิตบำบัดแนวซาเทียเนี่ยจะบอกว่าเรื่องราวก็เป็นเรื่องหนึ่งผลกระทบในใจเราเป็นอีกเรื่องหนึ่งเราไม่สามารถเปลี่ยนความจริงที่เกิดขึ้นได้แต่เราสามารถเปลี่ยนผลกระทบที่เกิดขึ้นในใจของเราได้ดังนั้นถ้าคุณตระหนักว่ามันมีความทุกข์อยู่ผมคิดว่าคุณอาจจะต้องการพื้นที่พูดคุยโดยคนที่เข้าใจนะครับเพราะว่าเราสามารถจัดการผลกระทบที่กำลังเกิดขึ้นในใจของคุณได้แต่ผลกระทบนั้นคืออะไรผมไม่รู้เลยเพราะว่าเรื่องราวที่เล่ามามันไม่ได้บอกผลกระทบเลยนะครับผลกระทบอาจจะเป็นคนละเรื่องกันเลย10คน10แบบนะครับแต่อยากจะให้กำลังใจคุณในการไปรับความช่วยเหลือด้านจิตบำบัดนะครับถ้าคุณอยากคุยกับนักจิตบำบัดแนวซาเทียนะครับลองไปที่เพจของสมาคมนี้ดูนะครับสมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียดูนะครับซอโซสระอาสระเอททหารสระอียอยักษ์รอเรือกรันนะครับลองไปถามเขาดูว่าขอชื่อนักจิตบำบัดที่จบการอบรมตามแนวทางนี้ดูมีอีกท่านถามเรื่องอายุ40นะครับเห็นความตายอยู่บ่อยๆแต่ถ้าเมื่อถึงเวลาคนที่เรารักตายก็น่าจะทำใจยากใช่ครับนั่นจะเป็นส่วนที่ยากที่สุดข้อหนึ่งอยากปรับนิสัยขี้กังวลขี้ลังเลนะครับบางครั้งลังเลมากจนความเสียหายเล็กๆกลายเป็นความเสียหายที่ใหญ่ขึ้นเวลาที่ลังเลคุณสังเกตไหมมันมีความสองจิตสองใจเพราะมีสองฝ่ายที่มองไม่เหมือนกันแล้วถ้าคุณสลับไปสลับมาเราจะงงเราก็เหมือนกับเป็นกรรมการกลางที่มีสองฝ่ายที่คิดไม่ตรงกันครับถ้าเมื่อไหร่คุณสามารถจับเอาสองฝ่ายนี้มาเปิดพื้นที่แล้วก็แจ้งได้ความลังเลของคุณอาจจะลดลงไปบ้างแต่มันมีอะไรบางอย่างที่ยากกับการตัดสินใจเช่นความกลัวผิดพลาดความกลัวอะไรอีกหลายอย่างที่แล้วแต่แต่ละคนที่เรื่องนั้นๆมันสำคัญยังไงสำหรับคุณครับดังนั้นตรงนี้ก็อีกละครับมันมีรายละเอียดที่อยู่ลึกลงไปในนั้นแต่อย่างน้อยให้คุณรู้ว่าให้คุณทำความรู้จักสองฝ่ายที่ทำให้คุณลังเลเสมอนะครับคุณหมอว่าการการุญยฆาตในทางศาสนาถือเป็นบาปไหมครับเหมือนตัดกรรมตัวเองผมเข้าใจว่าในทางศาสนาพุทธน่าจะไม่มีการสนับสนุนครับเรื่องนี้ผมไม่เคยศึกษาประวัติศาสตร์หรือข้อเขียนหรือธรรมะในรายละเอียดดูนะครับอาจจะต้องถามพระที่เป็นคนที่เป็นผู้รู้ในพระไตรปิฎกอาจจะดูว่าในยุคพุทธกาลมีเรื่องราวแบบนี้ไหมผมจำได้แต่ว่ามีเรื่องราวของพระอรหันต์ที่บรรลุธรรมขณะที่กำลังจะฆ่าตัวตายหรือไงอันนี้จำไม่ได้ละเพราะว่าไม่ได้อ่านมากนักในช่วงนั้นตอนเด็กเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันแบบรุนแรงทุกวันตอนนี้56ไม่อยากนึกถึงพ่อกับแม่เลย มีความรู้สึกผิดลึกๆถ้าคุณมีเวลาคุณมาเรียนนะครับติดต่อที่ไลน์ตัวนี้นะครับผมคิดว่าพวกนี้มันเยียวยาได้แต่คนไม่รู้วิธีเท่านั้นเองหนูกินยาต้านเศร้าช่วงนี้นึกถึงวัยเด็กไม่น่าจะเป็นสาเหตุกันและกันนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีสิ่งบางสิ่งในชีวิตคุณที่กระตุ้นให้คุณนึกถึงชีวิตวัยเด็กของคุณขึ้นมาหมอคิดว่าคอเลสเตอรอลผมเยอะนอกจากกรรมพันธุ์เป็นไปได้ไหมเพราะเราทานข้าว2จานทุกครั้งเนื่องจากเกี่ยวกับกลัวไม่อิ่มเป็นวิตกกังวลเหมือนเป็น perfectionism คือคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเป็นจากกรรมพันธุ์ได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณกินแป้งเยอะไตรกลีเซอไรด์ก็จะขึ้นซึ่งก็มีผลทำให้ค่าคอเลสเตอรอลรวมสูงขึ้นได้ด้วยเช่นกันตรงนี้มันต้องไปดูรายละเอียดของผลเลือดแล้วก็คุยกับคนที่รู้นะครับเคยเฉียดตายตอนนี้ไม่กลัวตายแค่ห่วงพ่อแม่ชราพอถึงเวลาพร้อมตายเป็นซึมเศร้าติดตามปฏิบัติตามคำแนะนำคุณหมอจิตใจเข้มแข็งมากขึ้นขอบคุณคุณหมอประเวศมากยินดีนะครับติดตามฟังคุณหมอแล้วมีความสุขได้ความรู้มากใช้ได้จริงขอบคุณนะครับพี่สาวออกสังคมสุดโต่งชอบฟังเสียงชื่นชมจากสังคมปัจจุบันสุขภาพป่วยตลอดเข้าออกโรงพยาบาลทุกสัปดาห์หลายโรคสุดท้ายคนในบ้านสุขภาพดีต้องมาใช้เวลาพาเข้าไปโรงพยาบาลไม่แฟร์เลยครับเป็นเรื่องน่าเห็นใจเลยนะครับหัวข้อมีประโยชน์มากได้เห็นคุณพ่อเสียชีวิตสิ้นใจต่อหน้าแกเสียได้4เดือนแล้วยังทำใจไม่ค่อยได้เศร้ามากบางครั้งเคยคิดไม่อยากมีชีวิตต่อโทษตัวเองนอนไม่หลับกินยาก็ไม่ช่วยโดยทั่วไปเวลาเรามีความสูญเสียเราใช้ยาเพื่อช่วยให้หลับเป็นหลักครับส่วนความเศร้าแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องการพูดคุยกับเวลามันมีบางอย่างที่คุณพูดถึงการโทษตัวเองที่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นการโทษตัวเองที่แฟร์ไหมกับตัวเองครับคุณอาจจะต้องการความช่วยเหลือในการพูดคุยแล้วก็พิจารณาเรื่องยาครับซึ่งไม่แน่ใจว่าคุณกินยาอยู่จากหมอสั่งหรือก็หายเองการเรียนรู้จากการฟังการอ่านการลงมือทำถ้าเราเป็น GAD ฝึกลงมือทำบ่อยๆจะกล้าเผชิญความกลัวได้เองจากเล็กๆไปใหญ่ๆยิ่งเผชิญปัญหายิ่งเก่งจริงไหมครับทุกปัญหามีทางออกเสมอใช่ไหมครับการฝึกแก้ปัญหาให้เก่งช่วยลดความกังวลได้แต่การจัดการอารมณ์ให้เป็นก็ทำให้คุณมีความคิดที่คมชัดและแก้ปัญหาเก่งขึ้นทุกปัญหามีทางออกใช่ไหมใช่ในความหมายที่ว่าความเป็นปัญหามันอยู่ที่เราแต่เรื่องราวที่ดำเนินแล้วเราคิดว่าเป็นปัญหามันอยู่ข้างนอกซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราทั้งหมดถ้าคุณแยกแยะสองสิ่งนี้ได้ความเป็นปัญหาในใจเราทุกเรื่องมีทางออกครับเพราะบางเรื่องหมายถึงการยอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นวันนี้โชคดีได้ฟังในไลฟ์สามีสอนลูกเรื่องความตายลูกอายุ6ขวบ8ขวบลูกไม่เข้าใจร้องไห้ไม่อยากให้ใครตายนับจากนั้นพูดว่าคำตายไม่ได้เลยใช่ครับผมไม่แนะนำให้สอนเด็กเล็กและอย่าเอาธรรมะไปสอนเด็กโดยไม่เข้าใจจิตวิทยาเด็กนะครับผมเจอเด็กจำนวนมากมีปัญหามากจากการที่พ่อแม่รักลูกและสอนธรรมะที่เกินวัยของเขานะครับเด็กกลัวมากว่าพ่อแม่จะประสบเหตุอุบัติเหตุเสียชีวิตแต่เคยคุยเรื่องนี้กับแม่ก็โมโหและด่าว่าปากเสียบางคืนก็นอนร้องไห้สวดมนต์ขอพระขอให้เขามีอายุยืนยาวตรงนี้เป็นปฏิกิริยานะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่สอนเราว่าเวลาที่เราจะหยิบเอาสิ่งดีๆไปสอนใครโดยเฉพาะลูกหลานเราเนี่ยบางทีมันไม่ใช่วัยของเขาแล้วก็หลายครั้งที่พ่อแม่พยายามสอนลูกส่วนหนึ่งเป็นเพราะพ่อแม่มีความกังวลข้างในตัวเองนะครับตรงนี้พ่อแม่ต้องรู้และจัดการตัวเองก่อนเพราะไม่งั้นความกังวลของพ่อแม่จะไปสร้างเป็นความกังวลของลูกแล้วก็ทำให้ความกังวลมันส่งผ่านต่อกันตอนนี้มาดูแลพี่สาวที่ป่วยเบาหวานระยะฟอกไตเห็นช่วงพี่ป่วยหนักทำให้ปลง หวังว่าพี่จะรับฟังธรรมเพื่อเตรียมตัวก่อนสิ้นชีวิตแต่พี่ยังไม่สนใจถ้าเขายังไม่สนใจรับฟังธรรมะขอให้เขาสนใจในการฝึกให้ใจสงบร่างกายผ่อนคลายซึ่งมีทักษะหลายตัวนะครับทักษะการผ่อนคลายทุกชนิดจะลดเมตาบอลิซึมการเผาผลาญในร่างกายลงซึ่งจะลดของเสียที่เกิดขึ้นจากการเผาผลาญซึ่งจะเป็นภาระต่อไตน้อยลงดังนั้นถ้าเราคุยกันด้วยภาษานี้ก็บอกว่าเธออยากฝึกให้ไตเธอทำงานเบาลงไม่หนักไหมมันมีวิธีฝึกให้จิตใจเราหรือร่างกายเรามันมีการเร่งเครื่องน้อยลงมันเบาเครื่องลงซึ่งนี่ก็คือทักษะผ่อนคลายซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายตัวมากตัวที่ง่ายที่สุดก็คือการหายใจนะครับตัวที่ทางจิตวิทยาจะคุ้นเคยคือการเกร็งคลายนะครับถ้าเขายังเคลื่อนไหวได้การฝึกโยคะเทคนิคชีกงตามสภาวะร่างกายก็ช่วยให้เขาพักใจได้เก่งขึ้นโดยไม่ต้องพยายามสอนเรื่องธรรมะก็ได้นะครับสอนให้พักมีความสงบไปก่อนผมกลัวว่าพ่อแม่จะจากไปเข้าใจเลี่ยงไม่ได้แต่คิดไม่ออกว่าจะทำใจยังไงจะอยู่อย่างไรต่อไปพ่อ74แม่68เหมือนต้องนับถอยหลังช่วยแนะนำด้วยผมพบว่าคนที่กลัวความพลัดพรากกับพ่อแม่มักจะมีโจทย์ของความพลัดพรากสมัยเป็นเด็กภาษาอังกฤษเราเรียกคำนี้ว่าเป็น separation anxiety นะครับคุณน่าจะมีวัยอยู่ใน 4-50 ปีเป็นประมาณนี้แล้วการที่คุณยังมี separation anxiety หรือความกังวลจากการแยกจากกรณีผู้ใหญ่ก็คือเรากลัวพ่อแม่จะจากไปเด็กที่เคยถูกพลัดพรากจะค้างความรู้สึกนี้ไว้จนทำให้เขาไวต่อการพลัดพรากดังนั้นมันอาจจะต้องจัดการอารมณ์ความพลัดพรากของคุณที่เคยค้างมาจากอายุน้อยกว่านี้เพราะคุณก็รู้ดีว่าในความเป็นจริงคุณไม่สามารถเปลี่ยนความจริงของการจากไปของพ่อแม่คุณได้นอกจากช่วยท่านดูแลสุขภาพให้ดีเท่านั้นเองเชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดจากตัวเองที่รับรู้ข้อมูลบางอย่างได้เองแบบไม่มีที่มาที่ไปเหมือนเป็นสิ่งที่เราสะสมไว้หลายภพชาติครับน่าสนใจนะครับตอนอนุบาลแม่พูดเรื่องความตายจำไม่ได้ว่าประมาณไหนตอนนั้นกลัวแม่ตายมากล่าสุดถามแม่แม่จำไม่ได้แต่พูดจริงแต่ไม่ได้สื่อแบบนั้นหนูคันน่าจะเข้าใจผิดไปเองแม่บอกน่าจะดูรายการอะไรอยู่เลยพูดคำว่าตายขึ้นมารบกวนหมอสะกดอีกรอบได้ไหมซาเทียซอโซสละอาสละเอททหารสละอียอยักษ์รอเรือกะลันซาเทียวันนี้คุณหมอพูดอยู่ในบทสวดมนต์ธรรมเช้าในศาสนาพุทธถ้าได้สวดบทนี้ถือว่าได้เรียนรู้วิชาชีวิตซึ่งเป็นวิชาสุดท้ายที่ต้องทำความเข้าใจหรือตีสนิทกับความตายไว้ก่อนถึงคิวตายของเราผมเอามาจากหนังสือที่เขียนโดยนักจิตบำบัดชาวตะวันตกนะครับแต่ว่าเขาอ้างอิงถึงเรื่องคำสอนทางพุทธอยู่ด้วยเพราะผมคิดว่าคนที่มีคำถามแนวนี้เนี่ยในซีกโลกตะวันตกจะต้องอ่านหนังสือทางพุทธไม่มากก็น้อยจิตคือพลังงานรูปแบบหนึ่งที่สามารถสื่อสารได้จริงไหมครับผมไม่กล้าตอบครับเพราะว่ามันตีความได้หลากหลายรูปแบบมากอันนี้พูดตรงๆเลยว่าผมไม่กล้าตอบมีคนพยายามจะให้ผมนิยามคำว่าจิตผมพยายามจะไม่พูดนิยามเหล่านี้ครับน้องสาวเคยถามว่าป่านนี้พ่อตายไปแล้วคงไปเกิดแล้วดิฉันจึงบอกความคิดไปว่าความตายก็เหมือนคอมพิวเตอร์ชัตดาวน์ดับไปเลยไม่มีการเวียนว่ายน้องก็อึ้งไปเลยอันนี้เป็นความเชื่อนะครับแต่ละคนก็เชื่อต่างกันไปตามประสบการณ์และการรับรู้ผมจะพยายามไม่บอกว่าคุณต้องเชื่อยังไงนะครับเพราะผมเชื่อว่าความเชื่อเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีประสบการณ์และอารมณ์ปนอยู่ในนั้นร่วมกันกับความรู้และการรับรู้ของเราขอบพระคุณคุณหมอบทเรียนทุกบทเรียนของคุณหมอเหมือนแสงสว่างในการตั้งสติรู้จักสำรวจจิตใจมากขึ้นสุขสงบมากขึ้นอากงที่บ้านแก่แล้วเริ่มไม่เหมือนเดิมรู้ว่าวันหนึ่งแก่ต้องจากเราไปพยายามทำใจจินตนาการถึงวันที่แก่ไปจะร้องไห้น้ำตาไหลไม่เคยมีประสบการณ์ญาติใกล้ชิดเสียชีวิตฝึกอย่างไรถ้าคุณมีความกลัวต่อการจากไปอย่างรุนแรงการฝึกให้ชินอาจจะยากเพราะคุณอาจจะมีโจทย์ของความสูญเสียในวัยเด็กเรื่องอื่นซึ่งต้องการเยียวยานะครับถ้าใช่เช่นในวัยเด็กของคุณเคยสูญเสียอะไรบางอย่างไม่ว่าจะจำได้หรือไม่ไ อาจจะถามข้อมูลจากพ่อแม่ถ้ายังอยู่คุณต้องไปแก้ตรงนั้นก่อนจะทำให้คุณเผชิญกับเรื่องนี้ได้ดีขึ้นมีคนช่วยเขียนมานะครับสมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียซาเทียไทยแลนด์ทุกวันนี้คุยกับแม่ได้ทุกเรื่องรวมถึงเรื่องความตายได้เรียนรู้ว่าการพูดเรื่องความตายกับเด็กที่เล็กมากไม่ควรทำใช่ครับกับขอบพระคุณคุณหมอยินดีครับไลฟ์นี้น่าสนใจมากเพิ่งได้ฟังสดจะสามารถฟังอีกภายหลังได้ไหมครับทั้ง YouTube ทั้ง Facebook จะมีคลิปนี้อยู่นะครับเด็กขนาดไหนจึงคุยเรื่องความตายครับที่คอนโดดิฉันเด็ก10ขวบทะเลาะกับแม่กระโดดลงตึกลงมาเด็ก10ขวบจะเริ่มเข้าใจเรื่องแนวคิดในเชิงนมามธรรมและความตายในระดับหนึ่งแต่ว่าต้องดูว่าเด็กคนนี้ที่กระโดดลงมาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาเข้าใจเรื่องความตายนะครับมันอาจจะเป็นอารมณ์มันอาจจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่กรณีเลยเราไม่รู้เคยติดตามกูรูไลฟ์โค้ชหลายท่านบางครั้งหลายอย่างฟังแล้วไม่ make sense พอไม่ได้เจอคุณหมอเลิกติดตามทุกคนมาฟังคุณหมอคนเดียวทุกอย่างมีหลักการคุณหมอมีความเมตตาหลายด้านในชีวิตพัฒนาขึ้นได้ยินดีนะครับเป็นคนรู้สึกด้อยเวลาอยู่ท่ามกลางคนเก่งจะทำให้ตัวเองดูด้อยพอไปอยู่กับคนด้อยหรือเท่ากันจะชอบข่มโดยคิดว่าตัวเองเหนือกว่าตอนนี้ดีขึ้นมีสติแต่ยังคิดว่ารู้สึกไม่เป็นตัวเองมันมีบางอย่างที่เป็นความรู้สึกด้อยค้างอยู่ในตัวคุณนะครับซึ่งมักจะเป็นประสบการณ์จากวัยเด็กคุณลองสำรวจประสบการณ์ลองทวนตัวเองดูว่าความรู้สึกด้อยตัวนี้มันเคยเกิดขึ้นไหมกับชีวิตของคุณก่อนหน้านั้นหลายคนพออยู่กับอารมณ์นี้ดีๆแล้วไม่คิดว่าเป็นจากเรื่องตอนนี้นะมันจะพาเข้าถอยกลับไปในอดีตได้นะครับเพิ่งฟังสดครั้งแรกจาก USA ฟังอยู่ดีมากคุณหมอขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาพูดคุยกันวันนี้เราคุยกันเรื่องทำไมนักจิตบำบัดจึงต้องพูดคุยเรื่องความตายนะครับแต่จริงๆสาระสำคัญในไลฟ์นี้ก็คล้ายกับทำไมเราต้องหยิบเอาเรื่องความตายมาพิจารณาใคร่ครวญเพื่อช่วยเราเห็นธรรมชาติของชีวิตแล้วทำให้เราออกแบบชีวิตของเรากล้ารับผิดชอบต่อชีวิตของเราแล้วถ้าเรารู้สึกได้ถึงความโดดเดี่ยวตามลำพังเราก็จะได้เข้าใจคำว่าเกิดมาคนเดียวตายไปคนเดียวเราจะทำเองกับมันสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับจะมีแขกรับเชิญคนเก่งมาอีก2 คนสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับ